Миңле Гафур бына әле генә һез башкорт халык йырларыннан, көйләреннән бер тезмә уйнап ишеттердегез. Гомумән һез кумыз менән касандан кызыккана башлады.
Кумыз менә мин бәләкәйдән ишетеп үттем. Кысык гаиләләр белән төрле инструментта уйныйдыр. Мин инем кумызда уйный торган. Әйне ныклап, тугып әйтәм профессионал кимәлгә 24 яшендә кумызда ныклап уйный башладым. Һәм бүгенге көнгә тикелем 95 елдан алып тоқтамай уйнайм.
Әйтергә мөмкин, Башкортстанда тәүге профессионал кумысы һәм өдләүсе буларак.
А, юк, иң беренче бездән профессионал кумысы Роберт Ағай Заһретдинов, виртуоз кумысы. А, шуның көй мен ишетеп, мен дәвам итәм сезне. Без яшьләр ошы сәнгать төрен дәвам итәсезләр. Һәм инде Аллага шөкер, 2011 елда мен дә дөньяның виртуоз кумысы дигән исемгә лаек булдым.
Өйрәнсек, һөнәрсен үтеп китте
дим. Ну, тыгы Роберт Агай ул үз вакытында моторды кумы сәнгатен күтәргән, мотор итеп, ә без инде әйтәм инде, без аны лаеклы рәвештә дәвам итәргә тиешбез һәм хаклап калырга тиешбез. Чөнки кумыда бүтән дөньяда 150 илдә уйныйлар һәм безнең башкорт кумыды Аллага шөкер лаеклы урында тора, алдагы урында да.
Лаеклы урындан дигәндә, Миңле Гафур белән ошо көндәрдә генә һин Казакстанда булып кайттың, анда югары урындарга өлгәштең.
Әй, Аллага шөкер. Onda o net ildən kildilər türlü muzikantlar, yaşlılar, beyüsülər. Həm nə aşı konkursda Grand Prix alıb qaytara tura gildi. Mənə bəndə bir dol yardam etdilər. Əti həm küləyindi. Bütün yaxtandı. Başqırstan isimindən mən Sağa Şəhanım bitindi. Mədəniyyət Ministerliğinə, Respublika Qalaq Əzadə Ödəqinə, Filarmoniya Vatqa, rəhmət dostlarıma, rəhmət doğandarıma, qəyləmə rəhmət. Hər birinin şunday deyilə energetik həm toyub, Мен сахналар үтімді бек мотор деп тұттым, һәм инде бірінші тур қазақ халық күйіне, һәм инде екінші үдібердің халықтың күйі. Екі турда өтті, һәм мен оны екі турдыла бек мотор деп сыға шығап, жүри онда еті кішінен тұрайыны, түрлі елдерден келгенлер, белдәлі музыканттар, һәм гран-прині шайтып, мен әдіп ятқанынды.
Қазақ тілінде тигес, демек, һин қазақса үйренуге тура келдің?
Әй, қазақса үйренуге тура келдім, менің август айында отпуск айына, отпускыны бір қайлап бармайса, Мен қазақ күйін үйрендім. Қазақ халқының әлкесі деген күйін үйрендім. Оны мен үйренуге білдәлі біздің композитор Азамат Аднағұлов осы күйді өзләштіруге ярдәм етті. Ол пианинола, мен осы қумызда енді. Һәм тағы да бик шатлықлы, не шундай әйтәһәм шатлықты ортақлашам килә. Біздің Әлфия Кәримова деген Башқұртстанның атқадаған артистка, ол опера балет театрында эшләй. Астана қаласында ол Башқұртстан өчен сыга шәһәп, ол беренче премияга лайык булды. Ол беренче орын алды. Вокал номинация буенча.
Demek Başkurtstan'da iki kişi vardı, iki kişi de en yakışı orundaydı.
Birincisi hem Grand Prix'ni alıp kaçtık, hem bir de ettiler, jüri reis ettiğinde Başkurtstan'dan gelgen muzikantlar, Başkurtstan Respublika hem layıklı kürhete aldı, hem de onlar aslında da uyuz halkının patriotları tip sahneden ağız tutturup ettiler.
Kazaklar öpkeleyip kalmadı mı? Bizim Grand Prix'ni alıp gittik et sakırmayız.
Yok, öpkelemeliler. Çünkü onlarga Бұны номинацияда болғас, вокал бойынса олардың гран-при қазақ егіт алды. Домбыралау не бінді. Хәм хореография бойынса Қарасай, Шеркіс олар гран-при алдылар. Конкурс бәйгі бек күсілі өтті, сенкі бір вақытта бір конкурста ол ябай ғана болмай. Хәр бір конкурсқа нақлап әдірлік керек, хәм менің шол еш жүрінтәхі әдірләнің бұшқа кетмәні, хәм бір ұсын мағанахында Башқұрстанды моторды көрсәтіп алдық.
Миңле Гафур, киләсәккә пландар?
Киләсәккә пландар Алла бирһә инде, менә мин хәзер Алла бирһә менә онынан Хамар Башкортстанын кумыз сәнгатенә өйрәтергә китеп барам. Чөнки адакламай Алла бирһә безнең Башкортстанда Хамар һәм Саратов башкортларының көндәре үтәсәк, һәм мин өйрәткән укучылар Алла бирһә ансамбль ошонда безнең Башкортстанда өфес сәхнәләрендә сыгыш ясак.
Yeah.